ፕሮግራም መብሪ ዓለም ምኽንያት ዘጋጠሞ ዋሕዲ ገንዘብ ኣብ ኡጋንዳ ንልዕሊ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ስደተኛታት ዝዕድሎ ዝነበረ ረድኤት መግቢ ክቋረፅ ከም ዝኾነ ይሓቢሮም። እዚ ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ንኻልኣይ ግዜ ዘጋጥሙ ዘሎ ምዃኑ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ሊዛ ሽራይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ። ሳራ ፍሳየክ ተቕርባ እያ።
ኣብ ወደብ ሕቡራት ሃገራት ትካል መግቢ ዓለም ኣብ ዩጋንዳን ስደተኛታት ይዕድሎ ዝነበረ ረድኤት መግቢ ከባቢ 96 ሚልዮን ዶላር ዝፅጋዕ ሕፅረት ከም ዘጋጠሞ ተፈሊጡ። ዓለም ለኸ ለገስቲ ሃገራት ዝያዳ ተገዲሶም ዝህብዎ ሓገዝ ገንዘብ እንተደኣ ቐልጢፎም ክሕግዙ ኽኢሎም ኣብ ዩጋንዳ ንጥሜት ዝቃላዕ ስደተኛ ኣይክህሉን ኢሎም እዮም። እንተዘይኮይኑ ግና ይብሉ ውሃብ ቃል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቶምሰን ፊሪ 1.6 ሚልዮን ስደተኛታት ወርሓዊ ዝወሃቦም ሓገዝ ገንዘብ ኮነ ረድኤት እኽሊ ብ400 ክቕንስ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ካብ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኸውን ምዃኑ የጠንቀቁ።
Most of these refugees in Uganda have fled conflict from South Sudan.
መብዛሕትኦም ስደተኛታት ካብ ደቡብ ሱዳን፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ብሩንዲን ካብ ግጭት ሓሊሞም ዝተሰደዱ እዮም። እዚ ዓመት ንኹሉ ዝኸበደ ዓመት እኳ እንተነበረ ብፍላይ ንስደተኛታት ድማ እቲ ዝኸፍአ ነይሩ።
እቲ ክቕነስቲ ሓሲቡ ዘሎ ሓድሽ መጠን ረድኤት ነቲ ቀዲሙ ንፀገም ዝተቓልዐ ህዝቢ ዝያዳ ዝሃሲ ዝኸውን። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ንሰብኣዊ ሓገዝ ካብ ዘድልይዎ መጠን ገንዘብ እቲ ፍርቂ ጥራሕ ይረኺቡ። ነዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ራሽን ክቕነስ ተገደደ ይብሉ። እዚ ምስ ኮቪድ-19 ተታሒዙ ዘጋጠሙ ክልከላታት መጠን ስደተኛታት ክውስኽ ገይርዎ እዩ። እቲ ክቕነስ ተተሊሙ ዘሎ መግቢ እንተደኣ ተወሳኺ ሓገዝ ዘይተረኺቡ መብዛሕትኦም ስደተኛታት ኣብ መዓልቲ ትሕቲ 1300 ካሎሪ ጥራሕ ክረኽቡ ይግደዱ ይብል ፊዮይ።
While appealing to donors for urgent funding, WFP will
ንሓገዝ ወሃብቲ ቁልጡፍ ሓገዝ ክህቡና ሓቲትና ኣለና። ብኻልእ ገጽ ድማ በቲ ዘለና እቶም ብዝገደደ ዝተጠቕዑን ሓገዝ ዘድልዮምን ዝተመጣጠነ ምግብን ህፃናት ንነፍሰ ጹራት መጥበብቲ ኣዴታትን ህይወት ከድሕን ዝኽእል ሓገዝ ክንህብ ንፅዕር። ይኹን እምበር ብዙሓት ሓገዝ ዘድልዮም ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ዝኾኑ ኣለዉ።
ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ዝርከቡ 13 ማዓስከራት ስደተኛታት ጥሜትና ወስኺ ይመፅእ ምህላው ቶምሰን ፊሪ ይዛረቡ። ካብ ወርሒ ሰነ ስጋብ ተሓሳስ ኣብ ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ስደተኛታት ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝርከቡ ዘርእዩ ኢሎም እዮም።